Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. I denne uges Bilradio starter vi lige med nogle hardcore nyheder fra München. Men ellers så kan du nyde vores live podcast fra Aarhus Festuge, som vi optog i lørdags, og den kommer lige efter de største nyheder. Og vi havde jo egentlig optaget de her nyheder i forbindelse med vores live podcast nede på Stortorv i Festugen, Jan. Men ja, der er jo sket det, at biludstillingen i München, og ikke Frankfurt, men IAA i München, åbnede i starten af ugen. Og det viste sig jo, at dernede er der så væsentlige nyheder, at vi simpelthen lige var nødt til at mødes igen her face to face.
Det må man sige, det er jo faktisk en ekstra udsendelse, det her.
Vi kan jo faktisk være lidt ærgerlige over, at vi ikke tog til München alligevel. Vi havde jo altid tænkt på det.
Jamen, det hele var arrangeret, så kunne det ikke lade sig gøre alligevel, men det var en fejl, fordi
det var en kæmpe fejl, også fra, at godt nok var nyhederne store, men vi må så også være ærlige at sige, at der er en håndfuld af dem.
Ja, jamen, bestemt.
Ikke mere.
Jeg synes, at der er nogle virkelig, virkelig epokegørende nyheder iblandt dem, vi skal tale om et øjeblik.
Og ved du hvad, vi har faktisk så travlt med at få dem ind i podcasten, så vi går direkte ombord i dem. Men vi venter faktisk lige med München-nyheden i 2 minutter, fordi der er tjekket en Volvo-nyhed ind i min mailbox, og jeg har også snakket med nogle folk i branchen. Der skete jo det, at da afgiftsomlægningerne de trådte i kraft, så var der jo 2 faktisk rigtig interessante Volvoer, som blev priset ud af markedet.
Ja, de var simpelthen de steg for meget i forhold til afgiftsomlægningerne og blev så dyre, at de ikke var relevante længere, og det har også vist sig, fordi salget er gået i stå. Så det er meget, meget interessant, at Volvo har genopfundet sig selv. Og inden vi går til nyheden, så vil jeg bare sige, det viser jo også, at det er mega godt for forbrugerne, at udviklingen af en bilfabrik som Volvo bliver presset til at udvikle deres teknologi, sådan at bilerne også bliver interessante, blandt andet i Danmark.
Det, der jo helt præcis skete, det var, at i forbindelse med afgiftsomlægningen, så alle plug-in hybrider, som udleder med mindre end 50 gram CO2, de kunne benytte sig af det her nye store fradrag, som gjorde, at langt de fleste af de biler blev markant billigere.
Ja.
Men Volvo var så i den situation, at deres batteri i plug-in-hybriderne var så beskeden, at rækkevidden de to var så kort, at de udledte mere end 50 gram CO2. Og ja, derfor steg den ellers nok så populære Volvo XC60, Jan.
Ja.
Den steg jo simpelthen fra dengang 700.000 til 875.000 kroner, hvilket har betydet, at de ikke har solgt nogen overhovedet.
Ja, fordi nogle af konkurrenterne faldt tilsvarende.
Det gjorde de nemlig.
Så det var dobbelt op.
Så konkurrenterne, som er Audi Q5 blandt andet, og BMW X3, for at nævne de 2 mest oplagte, de var jo over 200.000 kroner billigere, ja, end den her kære Volvo, nærmere 300.000 kroner. Men nu er der så sket det, at Volvo har lavet et omfattende upgrade af plug-in-hybriderne, som giver et meget, meget større batteri.
Og sender udledningen ned under de 50 gram.
Faktisk helt ned på mellem 20 og 28 gram, tror jeg, det er.
Det er virkelig fornuftigt.
Og det betyder jo simpelthen, at Volvo kan relancere XC60'eren som plug-in-hybrid til 560.000 kroner.
Det er en god pris.
Ja, det er det.
Og det er lige så vigtigt, det er jo, at, og det vil jeg også gerne lige sige, hvis jeg kan få lov, det er jo også, at det er jo det her beskatningsgrundlag, som er rigtig vigtigt i det her segment. Og det falder jo tilsvarende.
Det gør det nemlig.
Så den relancerer sig selv som firmabil også.
Det gør den. Og med et stort batteri, som faktisk er det samme batteri, som ligger i alle Volvo plug-in-hybriderne, undtagen XC40'en, der sker ikke noget.
Nej.
Men alle de større Volvoer, som faktisk også bygger på samme platform, der ryger batteriet fra lige knap 12 kWh til lige knap 19 kWh. Det er altså en voldsom forøgelse.
Ja, man kan jo sige, at det var så også på tide for Volvo,
det
fordi den danske importør må jo se, at alle de andre konkurrenter i det her segment, og jo også i andre klasser, hvor Volvo har været lidt uden for det fine selskab, jamen altså, de har bare solgt rigtig, rigtig mange biler.
Og det kan tænkes, at de kommer til det igen, fordi det er simpelthen ikke kun prisen, som ser fornuftigt ud. Rækkevidden, takket være det store batteri, den er hele 77 km på sådan en XC60'er. Og det overstiger faktisk selv den faceliftede Audi Q5, og er langt højere end den kendte BMW X3.
Ja, og det her kan man jo bare konstatere, at det er jo sådan med den her udvikling, at det er den sidste udvikling, der er den bedste. Og den sidste, som vi har set på det her område, det har så været Volvos. Og det er rigtig godt for dem, der gerne vil købe en Volvo, en plug-in hybrid fra Volvo.
Altså XC60'erne har jo i en lang periode været den mest populære Volvo i Danmark overhovedet, så det kan i hvert fald være, at den får en form for renaissance igen. Og de gode nyheder stopper ikke her hos Volvo, fordi er man i markedet efter en stor SUV med plads til 7 personer, så har man sådan fordyden ikke haft ret mange muligheder. Volvo XC90, den steg, og hold nu fast, over 300.000 kroner efter de nye afgifter, fordi den jo heller ikke kunne leve op til de her nye krav om lav CO2. Og den får samme behandling, og det betyder altså, at den nu kan købes til 851.000 kroner.
Ja, det er jo samme prisklasse som Mercedes GL og X5'eren.
GLE.
Og X5 fra BMW.
Lige præcis.
Og igen kan man jo bare konstatere nøjagtigt det samme som ved X60, at der er rigtig, rigtig mange, der er ude og købe GLE med dieselmotor og plug-in. Eller for den sags skyld BMW X5, også med en meget velfungerende drivlinje og systemydelse i øvrigt. Så der genfinder Volvo også sig selv.
Og det, der gør den bil interessant, det er jo selvfølgelig, at den på papiret falder med 400.000 kroner. Går nok fra et fuldstændig absurd højt niveau, men dog stadigvæk. Jeg skal også huske at sige, at Volvo har også benyttet lejligheden til at tune elmotorerne faktisk ret markant, så vi nu snakker 350 heste i systemydelse for dem, der hedder T6,
ja,
og 455 heste i T8-udgaverne.
Ja, så er der noget at arbejde med.
Der er dog en hage ved det.
Lad mig høre.
Når man nu har et kæmpe stort batteri lige pludselig, der skal lades op.
Ja, så skal man have noget opladet
kapacitet. Hvad er så en fordel?
Det er, at den kan lade hurtigt op.
Ja, det kan den ikke.
Det er stadigvæk den gamle.
Der er intet sket.
Nej.
Så Volvo kører altså med 3,7 kW lader til så stort et batteri. Det må vi jo så sige, det gør BMW desværre også.
Ja, altså det har en lille betydning, men skal vi ikke vurdere, at folk lader dem op i deres garage og carporte natten over?
Det er også det, Volvo de selvfølgelig anfører. Jeg vil dog rose Audi for at installere 7,4 kW lader, så man rent faktisk har en chance for at lade, når man er ude at handle. Det kan ikke rigtig svare sig i.
Nej, man kan sige, at det er jo der skal ske noget. Fordi vi ser jo nogle andre helt op på 11, og det så begynder det virkelig at flytte.
Nu snakker vi Mercedes og så videre, men ja, det skal vi ikke ind i nu her. Nej. Det, jeg lige skal huske at sige til sidst her, det er, at de priser, vi anfører her, det er 2021-priser.
Ja.
Og der er ikke ret mange muligheder for at få bilerne leveret i år. Så man skal regne med, at de stiger 20.000 til 35.000 kroner, alt efter om det er en XC60 eller en XC90.
Det er en god nyhed, Christian.
Og fik jeg sagt, at det her batteri kommer også i V60'eren og i V90'eren, som jo også er forholdsvis populære biler på firmamarkedet. Og der bliver rækkevidden faktisk endnu mere imponerende, fordi det er jo lavere modeller, så en V60 plug-in hybrid vil fremadrettet kunne køre. Og det er faktisk ret vildt, det her. 88 km på strøm.
Det bliver spændende at se, om der skal konkurrere lidt med CC-klassen.
Det må man sige. Det er i hvert fald det, der er varmet op til.
Ja.
Nu skal vi til gengæld ikke varme op længere til München. Nu går vi direkte ombord i nyhederne, og det kommer til at gå lidt hurtigt nu her, så hold nu fast. Jeg synes måske personligt, den allerstørste nyhed i München, det var den største overraskelse også, det var, at Volkswagen de viste en konceptbil, der hedder ID Life. Og det er ikke en hvilken som helst ID-bil, det er faktisk en konceptbil, som indikerer, hvordan deres nye, lille, billige elbil kommer til at se ud. Sådan det har vi jo savnet.
Nå jo, men altså, de har jo E-udgaven, eller den elektriske udgave op. Men det her, det er noget helt andet, fordi op er jo bygget som en fossil bil med benzinmotor i langt de fleste tilfælde. Det her, det er noget helt andet. Og det er jo den mindste nyhed, der er den største, Christian.
Det er det.
Det er virkelig spændende. Og altså, der er mange detaljer ved den her. Jeg synes, det er en rigtig spændende bil. Først og fremmest, fordi der ikke findes noget tilsvarende i samme segment. Og så prisindikationerne gør, at den kan faktisk blive den nye folkevogn, rent sagt. Altså den nye byfolkevogn,
ja.
Det må man sige, altså den går direkte ind i hjertekuglen på dem, der gerne vil køre på el i byerne. Det er den fuldstændig skarpe designet til, og så synes jeg også, at det er jo den første reelle output, vi ser af Volkswagens milliardsatsning på elområdet, og det synes jeg, de rammer rigtig, rigtig godt, det må jeg sige.
Det, der så er hagen ved bilen, det er, at den kommer først i 2025.
Ja.
Skoda laver faktisk udviklingsarbejdet på bilen sådan rent praktisk, så de har fået lov til at lancere deres udgave i 2024, og der kommer sørme også en Seat-version.
Men Christian, kommer, det store spørgsmål er her jo, kommer der nogen af konkurrenternes små elbiler inden? Det kan godt være, der kommer et par kineser, som vi ikke rigtig har styr på lige nu, men jeg kan ikke se nogen, der umiddelbart skulle komme med noget lignende for de næste 4 år.
Jeg har et enkelt bud.
Ja?
Det er den nye elektriske genopstandende Renault 5.
Oh, ja.
Den kommer i 2024.
Ja.
Det store spørgsmål ved den bil er ikke, om den er fed, fordi den ser vildt cool ud med det her retro-look, tydeligvis inspireret af den gamle kulte Renault 5 fra 70'erne, men der er meget, meget usikkerhed omkring, hvad den bil kommer til at koste. Det er der til gengæld ikke om folkevognen, vi snakker om her.
Ja.
Fordi den vil starte ved 20.000 euro.
Ja.
Og frit oversat, så er det jo sådan noget, der minder om 150-60.000 kroner.
Ja, det er omkring.
Og vi ved nok også godt, at det formentlig er for en lidt småtrist basisudgave, men i hvert fald under 200.000 kroner.
Ja.
Og det bliver jo et...
Og lurer mig om ikke, det kommer til at holde stik.
Det bliver jo et potentielt kæmpe hit.
Ja.
I øvrigt, så er den lige så stor som en Polo.
Det lyder godt.
Ja, det må man sige. I den helt anden boldgade, Jan, så... jeg har gået og tænkt lidt over, jeg synes, der mangler en biltype på det danske marked, som Mercedes måske går ind og laver en løsning på, eller i hvert fald ja, man kan kommer sige, med
det,
svaret på.
Ja, det ved jeg ikke rigtigt, om det gør, men der mangler i hvert fald en elektrificeret eller eludgave af en biltype.
Ja, det kan man sige. Mercedes E-klasse, BMW 5-serie, Audi A6, det er jo de her typiske chefbiler.
Ja.
Der er jo ikke nogen elbiler, det.
Nej, det er det ikke.
Tesla Model S.
Ja. Ja, den trænger efterhånden til en afløser og noget konkurrence, kan man sige.
Det kan man sige. Mercedes har verdenspremiere på deres bud på sådan en Tesla Model S killer. Jeg havde det udtryk, men nu brugte jeg det igen. Den hedder EQE.
Den ser igen fed ud.
Yes.
Og ekstrem relevant, og med de helt rigtige data.
Ja, de data, de er så relevante, at vi lige skal lige kan få dem på bordet nu her. Det er noget med en rækkevidde op til 670 km.
Ja.
Takket være et stort batteri på mere end 90 kWh. Ekstrem lav luftmodstand, ligesom storebror EQS.
De har, jeg synes, den ser federe ud end EQS.
Ja, EQS'en er ikke så vild, men den er lidt for aparte.
Ja, og den ser mere dynamisk ud, ja. Og måske minder den også, og det kan godt være, det er derfor, noget, om noget af det, vi kender. Så nej, den sidder lige i skabet.
Det, der er interessant ved bilen, det er, at Mercedes har jo ikke nogen priser på bil, men de store tyske medier, som følger det her ekstremt tæt, de melder om 75.000 euro i startpris.
Ja.
Og hvis man sådan kigger på, hvad en Mercedes EQC koster i Tyskland, så er det cirka det samme. Oversat til dansk kunne det betyde 600.000 kroner
ja, for en start. Ja, 600.000-660.000 kroner. Det vigtigste er her for mig, det er jo, at det er ikke noget, der afskrækker chefer.
Det er det bestemt
for ikke. For at købe biler i den prisklasse. De har været vant til at betale meget mere, faktisk.
Det har de, ja. Så den ser vi frem til, at den har premiere til marts måned.
Ja.
Og så skal vi huske at sige, at året efter i 23, der kommer BMW og Audi med lignende elektriske 5-serie og A6'er.
Jamen, så er der også sket noget på CF-gangen.
Det er der nemlig. Og der skal også være noget til, hvad kan man sige, familierne.
Ja.
De mere fornuftige, men også dem, som gerne vil have en moderne elbil. Og til dem, der kommer Renault,
ja.
Kunderne i møde med en...
Endelig, kan man sige.
Nej, det kan man sige. Ja. Zoe, den er jo... jeg skulle lige til at se 20 år. Den er 10 år gammel.
Ja.
Og har fået vel... 2-3 facelift og kører nu på 4. Godt nok lidt større facelift, men lad nu den ligge. Det nye her er, at Megane E-Tech Electric, tror jeg vist er det officielle navn, den kommer jo som konkurrent til Volkswagen ID.3.
Ja.
Det er jo et kæmpe segment.
Ja, det er det. Det er jo mellemklassen, vi taler om. Og jeg må sige, at spekulationerne viser, at jeg synes, at Renault har været en skuffelse de senere år på det danske marked. De gjorde det godt på et tidspunkt med nogle lidt oppumpede salgstal. Nu ligger de lidt i glemselen. Nu kommer de tilbage med den her bil. Og igen er det, jeg synes, jeg fokuserer på her, det er prisen faktisk. Fordi prisen betyder måske ikke så meget for cheferne, men det gør den for mellemklassekøberne. Og der vil jeg sige, at det er fedt, at ID.3 får konkurrence af en bil, som for mig ser på papiret ser en lille smule skarpere ud.
Den ser federe ud end i ID3'erne.
Ja, 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 også på spekulationerne.
Yes, den har lynhurtigt. Den kommer med 2 batteriudgaver. Det mindste batteri på 40 kWh, det springer vi lidt elegant henover, ja. Fordi det er der ikke ret mange, der går efter. 60 kWh er den, man vil have. Den har en rækkevidde på 470 km.
Ja.
Og prisgæt i branchen lyder på omkring 300.000 kroner.
Ja, og så er det nu et rigtig godt køb. Jeg ved godt, at der findes nogle ID3'er, der koster stort set det samme. Men man skal også tænke på, at det her det er jo en helt ny model. Et rigtig, rigtig fint design. Og lige på papiret, lige en tand skarper.
Den ser lidt federe ud også interiørmæssigt. Ja. Den har en meget, meget mere moderne skærmløsning. Den får Google Automotive. Googles fantastiske styresystem også, og ser generelt bare ud, som om, at den kan blive et kæmpe hit
ja.
Herhjemme til prisen.
Ja, der bliver gang i den på hitlisterne næste år.
Det gør der.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schacht.
Og Jan Lange, velkommen til Bilradio igen. Men omstændighederne her er lidt specielle, fordi vi sidder faktisk nede i festugen, kan man sige.
Og det er lang tid siden, jeg har været besøgt festugen, ude at have en fadøl i hånden.
Det havde du torsdag aften, er det rigtigt?
Ja, en enkelt.
En enkelt fadøl, nede på Puster. Vi sidder på Stortorv, og vi laver livesending af Jyllands-Postens podcast Bilradio, som faktisk har 2 års jubilæum. Så det er jo sig selv en præstation. Det er da også, at jeg har trukket dig herned en lørdag eftermiddag, hvor du normalt har fri, Jan. Så tusind tak, fordi at, du kigger forbi.
Jeg synes, det er verdensklasse at være ude blandt bilkøberne.
Der er frisk luft, og der er solskin.
Ja, og vi har allerede mødt nogen, som hører bilradio, og som er kommet hele vejen fra syd for Aarhus, for at se, hvad der sker.
Ej, det er kæmpestort. Men Jan, skal vi ikke kaste os ud i det? Vi har jo legnet nogle fede bilnyheder op. Vi har et tema om markedets nok mest hypede elbil lige nu, Ioniq 5,
ja.
Som endda holder parkeret ved siden af vores studie. Og til dem derude, så er man velkommen til at gå hen og kigge på bilen, og man må endda også sætte sig ind i den. Og så har vi et lytterspørgsmål til sidst. Så, men ved du hvad, vi starter fuldstændig nede på jorden.
Nå, jamen, jeg tænker på, den nyhed, som vi skal til nu, den er jo ret interessant i forhold til den podcast, der ligger ude på internet nu, omkring Ford S-Max. Fordi det var det her MPV-tema, altså bilen til storfamilien. Og så tikker der en nyhed ind, faktisk lige mens at den podcast, den går live på jp.dk, og det er faktisk en rigtig spændende historie.
Ja, det er faktisk ret vildt at tænke på, at for i går kom podcasten ud om Ford S-Max, som er den, som vi sagde, var den mest interessante og hypede familiebiler med plads til 7 lige nu, og vi brugte lang tid på at fortælle om den. Og som du siger, ganske rigtigt, samme dag, så offentliggør Dacia nyheden om en 7-personers familiebil til måske under et par 100.000 kroner. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Faktum er i hvert fald, at Dacia går all in på det her med store biler til små penge.
Ja, og Dacia, det er jo, for dem der ikke ved det, det er jo sådan et noget, vi engang imellem kalder for et discountmærke fra Rumænien, som er bygget på stumper fra Renaults reservedelslager.
Ja.
Og jeg vil sige, at Det kan man måske godt have ret i, at det er sådan en lidt underligt mærke. Men det, jeg ved, det er, at danskerne er rigtig glade for Dacia, fordi bilerne er meget billige, og egentlig også har vist sig at være ok skruet sammen.
Ja, jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes lige, vi skal fortælle, at den her Dacia, vi taler om nu, det er en Dacia Jogger. J-O-G-G-E-R.
Og det er et fedt navn.
Ja, Ogger Gogger. Nu er der en Dacia Dogger.
Eller en Jogger.
Det er en bil, der er lige godt 4,5 meter lang, og så ligner den en mellemting mellem en stationcar og en SUV.
Jeg synes, det ser rigtig spændende ud.
Den har endda en bagende med sådan lygter, eller den gamle Volvo V70.
Ja.
Den får et bagagerum, der er større end i den helt nye Volvo V90, selvom at bilen er en halv meter kortere.
Ja.
Det er voldsomt.
Jamen altså, de ser ud til, at de lige nøjagtigt har ramt det, som vi snakkede om forleden omkring S-Max, netop at der er et hul i markedet, og så lancerer de en bil, som ser ud til at være fuldstændig perfekt i forhold til, at der er ikke ret mange af dem her på brugtbilmarkedet, så kan man få en helt ny bil med fabriksgaranti og det hele til en ganske fornuftig pris, er jeg sikker på.
Det er ret markant.
Der er så den hage ved det, at de her 7 sæder, det koster ekstra.
Åh, men det gør det.
Ja. Og det er gammeldags klipsæder, sådan lidt ligesom i en Chrysler Voyager fra 90'erne.
Ja.
Så det er ikke noget med, at man bare lægger sæderne ned i bunden, og så kan bruge bilen som 7 personer hos en gang imellem. Så skal man simpelthen slæbe sæderne ud, hvis man orker det, om jeg så må sige.
I øvrigt så er Bilradio kommet på Instagram langt om længe, kan man sige. Og du finder os inde på Bilradio Podcast. Her poster vi billeder af testbiler og gæster og så videre. Gå ind og følg os. Bilradio Podcast.
Jeg synes, det er lidt vildt, at Dacia er inde i sådan et decideret offensivt.
Nå jo, men det skal de jo også. Ja. Altså, ja, deres første biler, som har været på det danske marked, de har været gode, fordi de har været billige. Men nu er det jo sådan, at afgifterne er faldet over en overrække, og så er biler generelt blevet meget billigere i Danmark. Og hvad gør de skavmærke så? Det kommer under pres. Hvad gør det så, når det for at klare det der pres? De lancerer en lang række nye modeller. Det handler jo ikke kun om det danske marked. Men jeg synes, at det ser ud til, at det i hvert fald får et designløft. Om kvaliteten indvendigt, det skal vi jo først have prøvet bilen for at se, om det også bliver forbedret.
Man kan i hvert fald sige, at motorprogrammet det er til at overskue, fordi der kommer en 1,0 benzinmotor.
Til en stor MPV.
Og ved du hvad? Hvor mange cylindre tror du, den har?
Har den 3?
Yes.
Uha.
Og 110 heste.
Den kommer på overarbejde.
Og heldigvis kan man næsten sige, så må den ikke trække mere end 1200 kilo efter sig. Så ja. Campingvogn, det er no-go, om ikke andet så på grund af anhængervægten og motorkraft.
Jamen, det vil være mange på situationsfornemmelse at sætte en anhænger bag ja. Sådan en.
Har du egentlig haft nogle gode oplevelser i dag, ja, sådan du kan huske tilbage på, eller har de været mindre gode?
Nej, altså helt generelt, så synes jeg jo det her med, at jeg kigger jo rigtig meget, hvordan de opfører sig på brugtbilmarkedet. Og der opfører de sig ganske fornuftigt, på trods af, at de er billige. Og samtidig med det, så er Dacia også et ret eftertragtet mærke på brugtbilmarkedet. Fordi at de mennesker, som har et begrænset bilbudget, jamen det er der, de går hen, hvis de kan finde nogle relativt nye biler at købe. Der er nogle ting med udstyrsniveauet også. Der er også nogle sikkerhedspakker, som er udfordret. Men Dacia er langt bedre end sit rygte på brugtbilmarkedet.
Jeg må så sige, at jeg har så haft sådan lidt anstrengt forhold til modellen. Jeg har i hvert fald kørt fra Aarhus til Düsseldorf i en Dacia Logi med 1,6 benzinmotor og 82 heste.
Det svarer jo til nærmest at tage ind over Grønlandsis med sådan en hundeslæde.
Det krævede i hvert fald øreværn, og jeg skal helt sige, at mine passagerer, de var ikke imponeret over den køretur i den der traktorlignende 7-personers bil, som slog an, og så alligevel er den fedtet ud her de sidste 2-3 år, fordi at den har bare været ekstremt gammeldags. Så det er jo den, der bliver erstattet nu, sammen med den her Dacia Logi MCV, ja. Som er den her lige så rustikke stationcar.
Ja. Ja.
Og de bliver så erstattet i en Dacia Jogger. Og hvad skal sådan en bil koste, tænker vi?
Ja, nu sidder jeg jo sammen med Europas førende prisvurderingsekspert, når det handler om nye biler, Christian. Så hvad er dit udgangspunkt?
Jeg har regnet mig frem til en startpris på 170.000 for en 5-sæders, og så 190.000 for en 7-personers.
Ja, og hvad sker der så, når den kommer i den her formodentlig eftertragtede hybridudgave?
Ja, den kommer som hybrid også nemlig. Ikke som plug-in-hybrid, men som almindelig gammeldags hybrid.
Ja, og hvad skal den koste?
Lige godt et par 100.000.
Det er en god pris.
Ja.
Så bliver det et hit. Det
bilen sige. Kommer til Danmark lige efter nytår, og hybriden den kommer i slutningen af 2022.
Og når de kommer på markedet, så prøver vi dem, og så fortæller vi om dem.
Det gør vi nemlig. Men nu holder der jo en Ioniq 5 her uden for vores studie.
Den er landet.
Og man kan sige, at det er nok en elbil, der er landet med et ordentligt brag.
Det vil jeg sige. Altså, den har virkelig gjort stort indtryk på mig. Og det ved jeg også, at den har gjort på en lang række andre. Må jeg komme med en lille historie allerede nu her? På bilbasen, der havde vi 32 til salg i onsdags. Det er nye biler, stort set. Og hvis man går ind og kigger i dag, så er der 21 færre.
Ja.
Så den går som varmt brød.
Ja. Og det er vildt. Den er jo lanceret med en helt ny elbilsplatform, som kører med det, man kalder 800 volts teknologi. Og det er noget, der normalt har været reserveret til Porsche og senest den nye Audi e-tron GT.
Ja.
Og i sådan internationale bilkredse, der betegner man det jo som lidt af en kindhest til Volkswagen-koncernen blandt andet. Og Ford og Peugeot og Citroën. Tesla for den sags skyld. Fordi der er ingen af de andre, der kan levere ladetider, som den her Ioniq 5 kan.
Nej, det gør jo, at bilen den bliver utrolig brugbar. Jeg ved, at du kommer tilbage med en oplevelse omkring det her lige om et øjeblik, men altså, det er for mig at se en meget, meget komplet bil. Og det skal man bare tænke på, når for mig at se, at det er helt perfekt, at den kommer, fordi så sætter det konkurrenter under pres, og så udvikler de deres teknologier, og så får forbrugerne et bedre produkt.
Det er faktisk ret fascinerende at tænke på, at Hyundai og Kia var first movers nærmest sammen med Tesla på markedet for elbiler.
Ja.
For 4 år siden, da de kom med Kona Electric og
Kia. Ja, man kan jo sige, at Tesla startede jo i 2012, og ja. Så der var jo en anden bil, som måske er allerede gået i glemmebogen, Renault Fluence, for den sags skyld.
Uha, ja, det har du fuldstændig ret
i. Men det er rigtigt, sådan i det bredt perspektiv, der var sydkoreerne faktisk ret tidligt ude med nogle faktisk virkelig velfungerende elbiler.
Ja, bestemt.
Og nu er det så næste generation, vi har fingrene i.
Min kære nabo har en Hyundai Kona Electric,
ja.
Og jeg må nok sige, at han havde lange øjne, da jeg kom kørende hjem i Ioniq 5'eren i går og parkerede ved siden af ham i hans lille, buttede Kona Electric, som faktisk er en meget effektiv elbil, der kan køre langt.
Ja.
Men den er lille og klein og lader ikke specielt hurtigt.
Nej, men det er jo næste generation, vi har fingrene i nu. Og jeg må sige, altså mit indtryk af den indtil videre, jeg fik også lov til at trine ture på Djursland i den i går, det er, at det er en bil næsten uden udfordringer for mig.
Ja.
Det må jeg sige.
Ja, vi har jo skyndt os at få den testet, så den kunne nå at komme med i programmet her.
Men du skal lige fortælle mig, Christian, det der med 800 volts teknologien, hvordan fungerer det i praksis?
Det fungerer sådan, at den kan tage imod så mange kilowatt, som ingen andre elbiler kan. Den lader, ja, jeg kan lige så godt se det som det er, den lader dobbelt så hurtigt, som de mest populære elbiler i klassen.
Jamen,
og det er konkurrenterne, skal vi lige riste dem op,
ja.
Det er jo Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq,
ja.
Tesla Model Y, Tesla 3,
Polestar 2,
Volvo XC40,
ja.
Har vi glemt nogen, Ford Mustang Mach E?
Ja, så vil vi også have
så den. Tror jeg, vi er ved at være omkring. Og altså, det er altså
fra de der cirka 300 til 450.000
yes,
kroner.
Lige præcis, ja. Og vi kan da lige sige, at den her Ioniq 5, den starter jo ved 320.000 kroner.
Ja.
Den bil, vi har kørt med ind her, den koster 375.000 kroner. Og der får du i princippet alt, hvad du overhovedet skal bruge inden for lang rækkevidde, hurtig ladning, den har masser af udstyr. Den har absurd meget plads.
Ja.
Ved du, hvad akselafstanden er på bilen, Jan?
Nej. Det kan jeg høre, du ved.
Ja, jeg er lidt stolt af det. Den er 3 meter.
Oh.
Det er altså mere end i en Audi A6,
ja.
Og det er mere i en Volvo V90 og så videre. Det giver simpelthen pladsforhold på bagsædet, som i en ministerbil. Det betyder samtidig også, at du kan køre bagsædet frem og tilbage, så du kan selv bestemme, om du vil have lidt mindre bagagerum eller lidt mere
det synes plads jeg
til de rejsende bag.
Det synes jeg er en virkelig brugbar funktion i bilen.
Ja, ja, lige præcis, ja. Så er der det med, at ja, den lader hurtigt, men hvor hurtigt lader den egentlig? Jeg kørte ned til en lynlader i Skanderborg i morges,
ja.
Med 10% strøm på, da jeg havde ladet i 10 minutter, der havde jeg fået 50% strøm på. Hvis jeg havde skulle lave den samme manøvre i en ID.4, så havde det taget dobbelt så lang tid.
Ja.
Og det er, altså, vi er nede og sige nu her, nu kører du simpelthen ind og lader, får en kop kaffe, og når du kommer tilbage igen, så er bilen nærmest færdig.
Det er ja, så er det i hvert fald brugbar til at få en rækkevidde, som man kan komme videre derhen, hvor man skal. Altså det vil sige, at man kan jo komme på tværs af Danmark, nærmest som i en benzin- eller dieselbil.
Jeg holdt ved siden af Ionity-laderen nede i Skanderborg, og så kom der en Ford Mustang Mach-E kørende og skulle lade ved siden af mig. Den ene ladestander, det var så godt gået i stykker.
Ja.
Det var så ulempen med de her elbiler. Det er ikke så tit, man oplever, at tankstationen den ikke virker. Har du prøvet det der?
Ja, det har jeg faktisk.
Har du det?
Ja, ja. Jeg vil sige, at jeg har arbejdet på en tankstation i 10 år, Christian.
Ah, okay.
Det er sjældent, men de har gået i stykker.
Ja, okay.
Jeg ved faktisk, at det er et ret stort problem med de der, ja. Med de der opladningsstander, at, ja. at de ikke altid er fungerende.
Og det er mest irriterende ved det hele, at altså, du kan ikke se det. Du har stået og plukket bilen ind og kørt dit ladekort igennem, og så først derefter, så finder du ud af, okay, der er ikke nogen aktivitet
ja.
Her.
Ja, og man har jo det der med, at man tjekker, om de er tilgængelige på forhånd.
Ja.
Og der kan man heller ikke se, at de ikke er
nej,
i funktion.
Nej, lige præcis. Men kunne du egentlig godt tænke dig at høre lidt om, hvor hurtigt jeg ladet?
Jo.
Jeg ladet med 220 kilowatt.
Det er voldsomt.
Det er voldsomt. Og jeg gjorde det helt op til 50%.
Ja, for det tror jeg lige, vi skal forklare lytterne og publikum her på Stortorv. Det er, altså det der med makskapacitet, hvor lang tid er det egentlig Uber, hvor lang tid er det realistisk, at den kører ved fuld opladning?
Jamen, det minder egentlig lidt om, når man sætter sin iPhone til at lade, og iPhone den er helt nede på 1% strøm, så går det ekstremt hurtigt i starten med at få strøm på.
Ja.
Fordi det, at batteriet kan tage imod meget strøm, når det er ved at være tomt. Lige så snart, at der kommer mere strøm på batteriet, så går ladningen gradvist langsommere. Og det handler simpelthen om, at hvis man bliver ved med at lade lige kraftigt hele tiden, så kan batteriet simpelthen ikke holde.
Nej.
Så kunsten er egentlig, at når man kører på langture, så gælder det om at komme ned på 10-15% strøm, når man kører hen for at lynlade, og så får du fuld max på strømmen, og så kan du ellers køre videre på den måde der.
Ja, er vi op omkring 60-75%, man skal lade?
Ja, altså op til 80% plejer man at sige.
Ja, ja.
Den her Ioniq 5, den lader fra 10% til 80% på 18 minutter. En tilsvarende ID4, Audi Q4 og i øvrigt alle konkurrenterne, de bruger 40 minutter om den samme disciplin.
Ja.
Inden vi så går fuldstændig i selvsving over Ioniq 5, for det er der faktisk flere årsager til, så er den ikke den mest aerodynamiske bil. Det kan man næsten se, når man kigger på fronten på den. Den er sådan skarp skåret. Jeg synes jo, at designet er sindssygt fedt.
Ja, det synes jeg. Det synes jeg også.
Det er jo sådan lidt en blanding mellem noget moderne og sådan noget, og noget retro. Der er sådan et eller andet gammel Alfa konceptbil, Lancia Delta Integrale over de her firkantede linjer her.
Ja, og så gør det også bilen. Altså, man får virkelig noget ud af pladsen i bilen. Ja. Der er ikke, nogle gange er det jo sådan, at designet går ud over rumligheden i bilen eksempelvis. Det kan man ikke sige, at det er her.
Det er i princippet lutter lavkage, om man så må sige. Den må endda trække 1600 kilos campingvogn efter sig. Det er 400 kilo mere end ID4 og company må.
Den har nogle ekstremt stærke kort på hånden, den her bil.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om enten køb en ny eller brugt bil eller noget tredje, så kontakt os på biler@jp.dk. Og så kan det være, at Christian svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Den koster som sagt fra 320.000 kroner. Og det, der også er fedt ved elbiler, synes jeg, det er, at der er jo ikke nogen afgifter på, så springet, udstyrsspringene er ikke særlig dyre. Så du kan faktisk få en firehjulstrukken udgave med 306 hestekræfter til 400.000.
Ja, og det vil så sige, så kommer vi også et sted hen, hvor der er rigtig mange firmabilister, som vil kigge på den her bil, og det ved jeg allerede, at de gør.
Firmabilisterne er virkelig i gang med at kigge på elbilsmarkedet, ligesom helt almindelige danskere er. Det er.
Vil du sige, at uden at røbe for meget, fordi jeg ved, at du står for den der firmabilkåring,
ja.
Vil du sige, at den er i favoritfældet til at blive årets firmabil?
Ja, så på Jyllands Posten kårer vi jo hvert år årets firmabil,
ja.
Og for første gang nogensinde har vi så mange elbiler, at vi egentlig har valgt at gå all in på elbiler.
Der er kun elbiler med.
Ja. Og det er faktisk i princippet de her biler, vi lige omtalte før i den her klasse her.
Ja, det bliver spændende at se, om 400.000
kroner. Vi skal også kaste en anden bil ind i ligningen, fordi at Hyundai, det er jo også Kia.
Det mener Hyundai nok ikke.
Ikke i Danmark i hvert fald. Men sagen er jo den, at lige om hjørnet vender der en Kia EV6.
Ja.
Og den har samme avanceret elbilsplatform som Hyundai'en her. Den kan lade lige så hurtigt. Den har samme opbygning med elmotorer. Den har endda 7 års garanti.
Ja, Hyundai har 5.
Og Hyundai har 5, ja. Og den har faktisk lidt længere rækkevidde også.
Lidt større batteri.
Så som det altid er i den her omskiftelige bilbranche, så kan vi sidde og anbefale en elbil. Men om hjørnet lurer altid noget, som potentielt kan være endnu bedre.
Og jeg synes også, det man skal tænke på, det er, at designet af Kia'en er helt anderledes. Det kommer nok til at tiltale to forskellige købergrupper. Men jeg sidder og tænker på noget, Christian, jeg bliver nødt til at spørge dig om. Hvis du skulle vælge mellem den mest solgte elbil i Danmark lige nu, som er Volkswagen ID4, og den bil, der holder der derude, Ioniq 5, hvad vil du så vælge?
Jeg frygter, du vil stille det spørgsmål.
Jamen, det er jo det spørgsmål, som...
Er det kun ID4, eller gælder det også Skoda Enyaq?
Jeg sagde Danmarks mest solgte elbil.
Okay. Jamen, altså, hvis man sådan skærer ned til benet og laver sådan en plus- og minusliste, så er der ikke nogen tvivl om, at der er flere plusser hos Ioniq 5.
Ja.
Det er der. Den vinder jo altså på ladetider. Den er faktisk også lidt bedre bygget. Den har endnu mere plads. Altså ID4 er jo en kanonrummelig bil.
Ja.
Ioniq 5 har bare endnu mere rum. Der er mere udstyr i den. Priserne er stort set identiske, vil jeg sige.
Og så er der 5-års garanti.
Der er 5-års garanti. ID4'en, den skal man ikke kæmpe sig af. Det er en fremragende elbil. Den er faktisk en tand mere komfortabel end Ioniq 5 er. Den har en ekstrem kort venderadius. Og den har også lidt længere rækkevidde, fordi batteriet er lidt større.
Ja.
Så det bliver sådan lidt hip som hap. Jeg vil nok sige, jeg har svært ved at komme væk fra den her Ioniq. Jeg synes simpelthen, designet er så fedt, at i princippet så, hvis vi kigger... Er du interesseret i at høre nogle andre ulemper ved Ioniq 5 egentlig?
Ja, det vil jeg ikke mindst lytte, men vil også gerne høre det.
Den har ingen baghovedvisker.
Nej, det er en alvorlig sag. det er der, vi er nede.
Ja. Ej, køreegenskaberne er lidt, hvad kan man sige, lidt kedelige.
Ja.
Den er bestemt ikke sportslig.
I hvert fald i den version, vi har testet. Nej,
den version, vi har testet, den har også 20-tommer fælge, som gør, at komforten bliver en anelse kompromitteret.
Ja, og det synes jeg faktisk er et kæmpe problem med de nye elbiler. Det er, de bliver sat på gaden med nogle meget store hjul, som simpelthen direkte sætter sig i ryggen, hvis man kører op og nogle af de her vejbombe i Aarhus.
Ja, men det er jeg sådan set enig i. Til gengæld så er de jo hurtige. Den her Ioniq 5, der holder her, det er med 217 hestekræfter på baghjulen, og det er jo en tung, tung bil. Men fordi at ydelsen, den er der bare med det samme. Der, ja. Man bruger ikke tid på gearskift. Jeg holdt ved siden af en fyr i en Mercedes C-klasse 220D her i formiddags. Og der var ikke nogen efterhånden, der kører lyskrydsræs længere. Det må man jo heller ikke, men man må jo gerne gøre det op til 60.
Ja, ja. Gjorde du det?
Og det var han frisk på.
Ja.
Og han kunne ikke køre fremme.
Han havde ingen chance.
han var så helt chokeret. Det var en helt almindelig familiebil, det her.
Ja.
Og den øvede også hurtigere end ID4'en er.
Ja, jeg synes, det er en komplet elbil. Det er nok den mest komplette elbil, jeg har kørt i.
Hvordan vil du så egentlig sige, at sådan en bil potentielt kan blive på brugtmarkedet?
Jamen det,
er det en god investering?
Ja, det er det. Nu skal vi lige holde øje med, hvad der sker, når de tyske forhandlere sælger deres brugte elbiler om 6 måneder, og se, hvad de kommer til at koste i Danmark, fordi det tager lige, det ligger lidt på afskrivningen på de biler, der er købt i Danmark. Sådan er virkeligheden lige nu. Men det er min vurdering, at her i hvert fald i de næste frem til 2025, så bliver der ikke noget problem med at købe elbiler i Danmark. Der er så stor efterspørgsel efter dem, så vi kommer også til at se, at der vil være lave afskrivning på brugtbilmarkedet med de her biler. Det, som man skal tænke på, det er jo, at de hele tiden udvikler sig, de her elbiler, og der kommer nye versioner, sådan er det også med iPhone og sådan noget.
Må jeg lige stoppe dig?
Ja.
Fordi nu har jeg simpelthen et spørgsmål her. Lige præcis om det emne, du nævner der, det er fra Rasmus Sand, som har skrevet ind på vores Instagram, som hedder Bilradio Podcast. Og han skriver her, han går i venter på at få sin Ioniq 5.
Ja.
Han har valgt den topudgaven, der hedder Ultimate.
Ja.
Det er den til 400.000. Den kommer i september. Jeg har hørt fra mange eksperter, at elbiler generelt skulle holde prisen okay over tid. Men hvorfor egentlig det? Med den hastige udvikling vil jeg jo umiddelbart forvente, at min Ioniq 5 anses som en dinosaurus om 3 til 5 år. Måske ikke helt så meget som Volkswagen, skriver han som en smiley. På grund af den her sublime ladehastighed. Kan I kaste noget lys over, hvad er forventningerne egentlig til værditab, og hvorfor kan det egentlig være relativt lavt alligevel, selvom at elbilerne de vil forandre sig hen over tid til det bedre?
Jamen, det er lige nok det, vi talte om lige før. Ja. Det er jo det her med, at der er så stor efterspørgsel. På et tidspunkt, når det bliver normalt at købe elbiler, det er det jo på vej til at blive, lad os sige, omkring 2025, Så kommer vi til at se, at elbilerne taber det samme, som diesel- og benzinbiler gør. Det vi kan se nu, det er, at de her meget moderne elbiler, de er så eftertragtet, i hvert fald i et 3-4-årigt perspektiv, så der er lavt med de tab. Sådan er det. Men det er jo klart, at på et tidspunkt, når det er elbiler, der er flest af, i stedet for diesel- og benzinbiler, ja, så vil vi se nogle værditabskurver på samme måde, som vi ser med de her diesel- og benzinbiler i dag. Der er en lille ting, man lige skal holde i mente her,
ja,
og det er det her med de her teknologispring. Altså en Ioniq 5 med over 200 kilowatt-timers hastighed, når den kører på fuld skrue nede på Ioniq-tilladerne i stillingen, den kan jeg ikke se, at den bliver forældet rent teknologisk inden for de næste 3-4 år, i hvert fald 5 år. Så han kan sagtens beholde den her bil og sælge den med et fornuftigt værditab i 2025 eksempelvis.
Er vi ikke enige om, at det er en rigtig god idé at sikre sig, hvis det er muligt økonomisk, at købe den mest moderne elbil, man kan få fat i?
Og det andet råd, det er, at man skal købe sådan en ny, og hvis nu vi taler om helt nye biler, så er det ikke det, det handler om, men når det er på brugtmarkedet, så skal man købe sådan en ny en elbil som muligt. Og i forhold til det her med, om det skal være med den lille batteripakke eller den store batteripakke og så videre med de her udstyrsniveauer, så er den klar anbefaling i den kontekst, at man vælger dem med længst rækkevidde og højest opladningshastigheder.
Og det er også tydeligvis det, som kunderne formentlig har tænkt sig at gøre hos IONIQ 5, fordi prisspringene er nemlig beskedende.
Ja.
Der er kun 20.000 kroner for at vælge udgaven med det store batteri, som endda også lader hurtigere.
Ja, og de 20.000 er nærmest sparet i forhold til afskrivningsprofilen på bilen.
Så man skal ikke være nervøs for at vælge en dyr elbil med masser af udstyr og firehjulstræk måske.
Nej, men man kan sige på den måde omvendt, altså man skal måske passe på med at købe for billig en elbil,
ja.
fordi den vil så hurtigere blive udfordret rent teknologisk, og de normer så er, som er blandt forbrugerne.
Og der vil jeg også sige, der er så stor ros i retning af Hyundai og Kia for at sikre, at alle kunderne får den her pakke med lynladning, ikke som hos Skoda for eksempel, hvor man skal betale ekstra for at få lynladning.
Ja, det er en fundamental fejl.
Ja, det er jeg helt enig i. Ellers så vil jeg så sige, at Skoda Enyaq og Audi Q4 er også rigtig, rigtig fede varianter af ID4. Nu måtte jeg godt nok ikke snakke om dem før, men...
Men det kan man også sige, det har Audi
kørt
også. Altså.
Ja, jeg har lige kørt en lang tur i Enyaq'en med det store batteri og lynladning, og det er altså en maksimalt lækker elbil. Muligvis endda lidt mere behagelig at køre i end IONIQ 5'eren, men når det gælder ladning, som jo er ret essentielt i en elbil, så er der altså ikke noget, der stikker den.
Nej, men det man kan sige her, Christian, det er jo fedt, at vi sidder og taler om, at der er mellem 7-8 elbiler, som er relevante.
Ja.
Altså for forbrugerne, det er rigtig godt.
Ja, det er bogstaveligt talt nye tider. Kan du egentlig huske den første Hyundai, du var ude at køre i? Fordi de kom ikke til Danmark i 1992. Det er eddermame en vild udvikling.
Ja, de sætter nye standarder, de er oppe og lege med Audi. Det synes jeg er meget, meget interessant.
Jeg holdt ved siden af en...
Jeg sidder lige og tænker, om jeg kan svare på spørgsmålet.
Du kan ikke huske det?
Nej, det kan jeg ikke. Men du skal huske på, at jeg har prøvet rigtig, rigtig mange brugte biler også her under Hyundai.
Men må jeg prøve at spørge om noget, som var det, har du prøvet Hyundai Pony?
Nej. Det er en forfærdelig bil.
Ja, det kom i 92, det var den første bil, der kom til Danmark.
Ja.
Og der var ikke mange, der hoppede på den dengang. Så kom Hyundai Accent, eller Accent.
Oh, ja.
Har du prøvet den?
Ja. Ja, den har jeg faktisk brugt den, som jeg sagde.
Det var også en forholdsvis frygtelig bil.
Ja.
Men så kom Hyundai Getz jo.
Ja.
Og det var jo virkelig der, hvor Hyundai de tog springet, må man sige. Og nu er de jo simpelthen nærmest etableret som en slags markedsleder inden for elbiler. Der kommer jo også en stribe nye elbiler på den her platform fra både Hyundai og Kia. Og så må vi se, om konkurrenterne de har tænkt sig at reagere på det her fænomen, eller hvad de har.
Jamen det tror jeg da. Nu, vi snakkede jo lige om, at Skoda har lavet et slagtilbud sådan lidt ind ad bagdøren her. Måske som reaktion på, at IONIQ 5 kom. Så de reagerer på det, og det er virkelig fedt, fordi det betyder, at forbrugerne får billigere biler, og det vil de gerne have.
Og det elsker vi jo. Vi elsker jo, når at markedsmekanismerne gør det, at vi får flere og fede biler for pengene.
Ja.
Skoda, det kan vi lige skal lige sige, de har lige annonceret, at der kommer en firehjulstrukket Enyaq med 265 heste, og den er ikke dyrere end den Enyaq 80'er, vi kender i dag.
Ja, det er jo lige nok det, vi taler om.
Ja.
Man får simpelthen mere bil for pengene.
Og der er ikke nogen tvivl om, at importøren har kigget lidt på salgstallene og har været lidt skuffet. Det er der ikke nogen som helst tvivl om, fordi den har ligget langt nede af listen, Skodaen. Og det fortjener den ikke.
Nej.
Jan, jeg har også et andet spørgsmål til dig.
Ja.
Det er lidt mere... Ja, det er faktisk 100% i din boldgade, vil jeg sige, Jan. Det handler jo simpelthen om afskrivning på biler. Og afskrivning på biler, Jan, det er jo det absolut største udgiftspost ved det at have en bil overhovedet.
Ja,
er det ikke rigtigt?
Det må man sige, og det er der rigtig mange, der glemmer, fordi de sidder og kigger på, hvad en servicekontrakt koster, og hvad finansieringen koster osv. Men lige så snart man køber bilen og kører den ud over kantstenen, den her kantstensafskrivning, som man kalder det fra forhandleren, så er bilen altså i gang med at tabe i værdi. Det er kun ganske få biler, der stiger i værdi. Det er nærmest en naturlov, at der er en høj afskrivning på biler i Danmark.
Og hvordan er det lige der? Hvad er det for nogle biler, som notorisk altid har et gigantisk værditab?
Jamen, det er Alfa Romeo.
Ja.
det er de biler, som man køber sådan til sig selv, så at sige, hvor man ikke tænker på, hvad der skal ske bagefter. Hvis man virkelig skal være snusfornuftig og købe biler med lav afskrivning, så skal man købe biler, som appellerer til bilkøberne efterfølgende. Mm. Altså, det vil sige, at man allerede, når man beslutter sig for, hvilken bil det er, man skal have fingrene i, og starten af, så skal man, hvis man tænker over, at den skal kunne sælges til så mange som muligt bagefter, så har man altså mulighed for at få et lavere værditab.
Og det er derfor, vi altid går ind og anbefaler, at man skal ikke købe den mest skrabede model, man kan opdrive, fordi at, man skal tænke på, at det udstyr, man selv synes kunne være lækkert at have, det er stensikkert også noget, som den næste kunde til bilen vil sætte pris på.
Ja, og man skal heller købe den mindste motor.
Nej.
Man skal, hvis man så lige skal tage den arketypiske sikring, så i gamle dage, så var det en Skoda Octavia stationcar. Den og så Kia Ceed, de havde igennem en årrække de laveste værditab blandt diesel- og benzinbilerne.
Ja.
Nu ser vi selvfølgelig, at der kommer noget med noget el, og som vi lige har snakket om osv., som forandrer det her marked. Men sådan en pæn farve, sådan en sortmetal eller grommetal stationcar, som kunne sælges i hele landet til rigtig, rigtig mange forskellige mennesker, jamen det er sådan en, som traditionelt set havde et lavt værditab.
Ja, nu har jeg godt nok teaset for det her spørgsmål her, men jeg bliver simpelthen nødt til lige at spørge om en enkelt ting. Hvis vi nu siger, vi har en benzinbil, vi har en dieselbil, vi har en plug-in hybrid, og vi har en elbil,
ja,
og vi kunne lege med tanken, at det var den samme bil med fire forskellige drivlinjer,
ja,
hvilken bil vil så tabe mindst fra nu af og så fremad?
Jamen, det vil elbilen.
Det vil elbilen,
ja. Ja. Og nu skal jeg lige understrege, at vi taler om et treårigt perspektiv.
Ja.
Derefter kommer plug-in hybriden,
mm,
derefter kommer benzinbilen,
yes,
og så kommer dieselbilen, ja, til sidst. Sådan er det.
Og hvor store vil forskellene være?
Jamen altså, vi kan sige, hvis en elbil til, lad os sige, 300.000 kroner, den taber mellem 32-34%, altså omkring 100.000 over de her tre år, 60.000 km kørsel, så vil vi vurdere, at dieselbilen i den anden ende, den som tidligere var sådan et meget traditionelt sikkert kort i forhold til værditab, jamen den er helt oppe at tabe mellem 42-45%. Så det er en væsentlig forskel. Det er altså, her taler vi altså om 30-40.000.
Ja, ja, ja. Hold op.
Så det er simpelthen det er noget, man kan mærke, når totaløkonomien, ja, for bilen skal, ja, gøres op.
Jeg har altid været interesseret i at komme med ind i maskinrunden, hvordan søren det egentlig foregår, når du laver de her beregninger. Og det er der åbenbart også mange andre, der er. Jeg har i hvert fald fået flere spørgsmål omkring emnet.
Ja.
Blandt andet et fra Svend, som bor i ved Furesø. Han skriver netop det her med, han gør et stort nummer ud af at prøve at sidde og lave regneark for, hvad det koster at holde en bil ved lige.
Det er der mange, der gør.
Det er der rigtig mange. Ja, en af mine venner gør det også. Meget minutiøst endda. Men han har det her usikkerhed omkring, han mangler statistik for afskrivningerne på bilerne.
Ja.
Hvad er prisforskellen på de forskellige modeller, og hvordan gør man, er der nogle tommelfingerregler, er der en formel for, hvordan man beregner afskrivning på biler, og han vil også gerne vide, når vi nu sidder og snakker om afskrivningsprocenter, gælder det så for det, man får for bilen, eller?
Jamen, lad os lige tage de der tre ting.
Kan du ikke lige hurtigt tage os ind i det der berømte maskinrum?
Altså, helt grundlæggende, så har vi jo adgang til nogle data, som han ikke har, først og fremmest, og dem prøver vi faktisk også at udstille, sådan at vi kan guide bilkøberne så godt som muligt omkring det her med værditabet. Vi tager altid udgangspunkt i det, som forbrugerne betaler for bilen, og så den værdi, de efterfølgende får. Det vil sige, at vi regner ikke med, at det er den annoncerede pris, som de brugte biler står til salg til. Det er den værdi, bilen har, når den skal sælges ind til enten privat eller til en forhandler.
Ja.
Fordi det giver det mest realistiske billede. Og det man kan sige, nu spørger han til tommelfingerregler, det vil jeg så gerne give. Jeg kan det bare ikke af den årsag, at markedet er under voldsom forandring. Der har været nogle afgiftsomlægninger gjort, at nu ser vi lige pludselig, at det, nu nævnte jeg lige før, det her sikre kort i form af en dieseldreven Skoda Octavia, at den, det var en meget værdifast størrelse. Det forandrer sig, det her. Mm. Så de her tommelfingerregler kan man ikke komme med længere. Der er det, at jo mere bilen koster, alt andet lige, jo højere afskrivning får det. Det er en tommelfingerregel i hvert fald. Ja. Og så også det her med, at hvis man eksempelvis vælger en GTI, med 300 hestekræfter og sætter 22 tommer fælge på den osv., det koster. Det får man altså ikke hjem igen. Fordi der er ganske få mennesker, som den her bil appellerer til bagefter. Men jeg kan ikke udstede nogen tommelfingerregler lige nu, i forhold til at sige det her med, at det vil vi forvente i fremtiden. Markedet er simpelthen under for stor forandring.
Men de data, du så har adgang til, hver jeres kæmpestore setup, hvad er det sådan typisk for nogle variable, som ligger grund til grund for de her beregninger, som du så kan komme med?
Altså eksempelvis så har lavet vi sådan nogle afskrivningsprofiler. Dem laver vi på baggrund af hvordan bilernes afskrivning, mærkernes afskrivning har været, modellerne. Altså vi kigger på, om stationcars taber mere eller mindre end 3-dørs eller 5-dørs bil, sedanmodeller osv. Og så den her historiske data, den gør jo, at vi kan forudse, hvordan at bilen, hvis det er en Kia, jamen så ved vi, at de i de sidste 5-6 år har haft nogle meget, meget lave afskrivningsprofiler. Og det forventer vi så også, at de vil fortsætte med at have i 2-3 år i fremtiden. Husk på, at vi får jo stort set alle data på de biler, der er til salg i Danmark. Vi ved, hvad de bliver sat til salg til op, som udgangspunkt, og derefter faktisk også, hvad de ender med at blive solgt til. Og det gør jo, at vi sådan ret præcis kan sige, hvad værdien er. Vi kan jo se, hvor mange kilometer bilerne har kørt, om deres servicebog har været udfyldt, om der er anhængertræk, hvad betyder det for bilens værdi osv. Og det gør jo altså, at samlet set, så får vi nogle rigtig gode datasæt til at lave de her afskrivningsprofiler, og dermed kunne sige, at en bil vurderes til at tabe 40% over 3 år, eller 30%, når vi taler om de her elbiler.
Okay. Er det nogle tal, som også bliver brugt af for eksempel leasingselskaberne, eller hvem?
Jamen, altså, jeg kan for eksempel sige, at politikerne har brugt dem. Familien, ja. da de skulle bestemme, hvordan afgifterne skulle skrues sammen, så har vi lavet nogle beregninger, som nogle af de politiske partier har fået, Enhedslisten blandt andet,
ja.
Lidt sjov faktisk, ja. Forespørgsel,
ja.
For at forstå, hvordan, og det handlede om for dem, det var jo at finde ud af, hvordan deres vælgere, hvad var konsekvensen for deres vælgere i forhold til nogle af de holdninger, de havde til afgifter. Derudover så er der en lang række kommercielle aktører, herunder leasingselskaber, forhandlere osv., der spørger efter de her data.
Okay. Og det må også være pænt stressende for dig at få dit firma den her ekstreme usikkerhed, der er i øjeblikket. Det må også kaste jeres måde at arbejde på lidt op i luften.
Jo, men det er jo helt verdensklasse, at tingene forandrer sig, fordi så er der jo behov for indsigt. Og, og dem, der kan levere det, de har en fordel i forhold til det vi laver.
Ja, okay. Og vi prøver at levere en lille bit af indsigt på bilmarkedet her, uge efter uge. Jeg glemte egentlig lige at spørge dig ad, om du var kommet kørende i noget spændende, eller du stadigvæk kører rundt i din Nissan Qashqai.
Det gør jeg. Ja. Jeg har så taget cyklen ned, fordi det er festuge, og ja. Der er ikke til at få parkeringspladser, så jeg trillede fra Assensgade hernede på den gamle Centurion.
Okay, er det elcyklen, eller er det det?
Ej, i dag var det pedalkraft.
Okay, fedt. Ved du hvad, Jan, det var egentlig alt for nu.
Ja. Jeg håber, at dem, der sidder herude, har fået lidt ud af det.
Det håber jeg også. Og så nærmer vi os snart Bilradio episode nummer 100.
Må jeg komme med i den?
Det vil næsten være... Ikke, det vil godt nok være modbydeligt, hvis jeg ikke inviterer dig egentlig.
Ja, vi må finde nogle store nyheder.
Vi laver sådan en samling af de bedste gæster, hvor jeg tænker, du godt kan kvalificere dig til at komme med der.
Tak, Christian.
Ja, det er godt. Tak for nu, Jan.
Tak.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.